Deci am spus săptămâna trecută că am ajuns la rugăciunea desăvârșită. Că nu există nici o altă rugăciune în Scriptură, înregistrată, ca și această rugăciune. Și am spus mai înainte părțile, cele trei părți, Domnul Iisus se roagă pentru sine, pentru ucenici și în final pentru biserică. Și acum, dacă am început partea aceasta în care Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucenici, vreau să știți că sunt suficiente adevăruri, mai exact 9 adevăruri pentru care Domnul Iisus Hristos se roagă în această rugăciune. Ele nu sunt într-o ordine cronologică, dar cu siguranță pot fi identificate. Și de aceea vreau să vedem primul lucru pentru care se roagă Domnul Iisus Hristos. Iată în versetul 6. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Cine sunt acești oameni pe care Dumnezeu i-a dat Domnului în această? La cine se referă? Evident că la ucenici. Deci primul lucru pentru care Domnul Iisus Hristos se roagă, îngăduiți în expresia, se roagă pentru școala Lui de ucenici. Și pentru asta El se roagă și, bineînțeles, mulțumește Lui Dumnezeu. În primul rând, hai să vedem mai întâi ce au învățat ucenicii în această școală, în această școală de ucenici. Cred că primul lucru pe care l-au învățat îi, bineînțeles, după ce au crezut în Domnul Iisus, îi că să fie ucenici. Hristos este cel mai mare învățător din toate timpurile și știm ce a făcut El. El a strâns un grup de bărbați în jurul Său și a ales 12 ucenici, dacă citim Evangheliile, știm lucrul acesta, și pe acești ucenici i-a învățat. Ei, putem spune, ca și ucenici, învățau greu sau încet, pentru că erau obișnuiți, nu erau genii. Dar vă rog să observați, și dacă privim în Evanghelii, Hristos știa să facă de cunoscut aceste adevăruri divine oamenilor simpli, oamenilor ca și noi. Și bineînțeles că El le-a prezentat adevărul în mod clar și în întregime. Și cred că așa ar trebui orice predicator, pastor sau învățător să facă, învățător de școală biblică, să facă cu ucenicii lor. Să prezinte planul lui Dumnezeu în întregime, în mod clar și complet. Deci, asta, în mod deosebit, Domnul Iisus Hristos i-a învățat. I-a învățat adevărul lui Dumnezeu. I-a învățat, vom vedea mai încolo, Scripturile. Dar un alt lucru pe care vreau să-l remarcăm în expresia aceasta, în acest verset 6, deci, îi că, în mod deosebit, El i-a învățat sau a făcut cunoscut numele Tatălui, sau numele Tău, spune El în rugăciune. Am făcut cunoscut numele Tău. Deci tot ceea ce a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenici era, de fapt, să-L facă de cunoscut pe cine? Pe Tatăl. El a făcut scop din asta. Pentru că știți foarte bine că oamenii nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Mi-aduc aminte acum-s două seri, am butonat și pe televiziunea asta a poporului, ca să nu o numesc altfel, am văzut pe securistul Pavel Coruț, făcând-o, și era scris deasupra lui, că altfel nici nu mă uitam la el, era următoarea afirmație. Mai mult, dar vreau să... că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, El crede în Dumnezeu, dar nu crede în Fiul lui Dumnezeu. Nu mă interesează ce crede el. Are dreptul să creadă ce vrea. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Oamenii aceștia, și sunt mulți, care cred că pot ajunge la Dumnezeu fără sau să-L dea la o parte pe Domnul Iisus Hristos. Să-L scoate. Nu se poate, dragii mei. Și țineți minte, vedeți că sunt vremurile de pormă. Se vor ridica mulți proroci mincinoși, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu mi-am pierdut vremea să văd aberațiile pe care le spune. Pentru că nu suport să văd un om care spune astfel de lucru. De aceea, țineți minte, scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit și a învățat în școala sa de ucenici a fost să prezinte ce? Numele Tatălui. Și ăsta e subiectul pe care l-a predat. De aceea toate lucrurile cu privire la Dumnezeu el a prezentat. Cum l-a prezentat? A vorbit despre atributele lui Dumnezeu, a vorbit despre caracterul lui Dumnezeu, a vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu. Toate acestea Domnul Iisus Hristos le-a prezentat ucenicilor sau, adică, dacă îmi putea spune, în curriculum acelei școli de ucenici. Deci Hristos a venit să le facă de cunoscut numele Tatălui. Acum, credeți că Satan îi place acest curriculum să fie predat într-o școală pe acest pământ? Oh, cu siguranță nu. Cu siguranță că el se opune unei astfel de educație și a unei astfel de școli. Dar știți ce? Biserica ar trebui să fie și o școală. Trebuie să fie și o școală. Nu este numai o școală, dar trebuie să fie și o școală. Noi, fiecare, suntem și ar trebui să fim ucenicii Domnului Iisus Hristos. Noi, în primul rând, trebuie să cunoaștem numele Tatălui. Și acum, ar trebui să ne privim pe toți în școala Domnului Iisus Hristos. Suntem noi ucenicii Domnului Iisus Hristos? Suntem noi gata să ne supunem, să-L ascultăm și să-L urmăm în tot ceea ce El ne învață? Cu siguranță că Satan sabotează cel mai mult bisericile astăzi, pentru că dacă într-o biserică există un plan sistematic de cunoaștere a numelui Tatălui, de predare a numelui Tatălui, cu siguranță că Satan vrea să înlocuiască această predicare sau predare a numelui Tatălui. Sigur, el vrea să înlocuim predicarea și învățarea cu diferite activități sportive, sociale, orice, numai să nu facem, chiar distracție să fie, numai să nu se predea cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și oamenii să nu cunoască, de fapt, numele Tatălui. De aceea, dragii mei, e regretabil faptul că totuși există o necunoaștere a lucrurilor spirituale, chiar în biserici. Chiar în biserici biblice. Am auzit frați creștini dacă îi critici pe martor sau pe oricine altceva, dar spun, dar și ei vorbesc despre Domnul Iisus. E adevărat, și ei vorbesc despre Domnul Iisus. Dar nu cum vorbește Biblia. Nu ce spune Biblia. Pentru că și ei spun ca și acest coruț. Și ei spun la fel. Că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și asta datorită faptului că, iată, fie că în biserica lor scripturile și numele Domnului este făcut cunoscut, fie că ei nu sunt interesați să devină acei ucenici care să cunoască și care să ajungă să aibă convingeri. Astăzi nu se vede setea aceea de cunoaștere și dorința de a ne lăsa învățați. Sigur, Astăzi plac mai mult serviciile în care nu se pune atâta accent pe predicare și pe învățare. Merge la biserică, dar se predică? Se predică? Oh, dacă nu se predică, e bine. Dacă se cântă, dacă avem distracție, e ok. Nici n-ar trebui să fie vreun program în biserică dacă nu se predică, dacă nu se roagă. Nici n-ar trebui. Pentru că în acel moment ne-am transformat în club. Într-un club social. Nimic altceva. Știți, programele care plac astăzi sunt programele care la televizor. Pentru că stăm atâtea ceasuri la televizor și vedem toate prostiile și toate show-urile, talk show-urile și așa mai departe, și în care sunt invitați faimoși, VIP-uri, și așa mai departe, discuții, să râde, să distrăge. Așa ne-ar place și nouă dacă ar fi la biserică. Vreau să vă spun că în mega bisericile de astăzi, dacă ați prins pe internet sau, mă rog, v-ați uitat, cam așa se desfășoară cu adevărat serviciile. Sunt niște show-uri, nimic altceva. Care au dat la o parte ce? Predicarea și învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă privim la cei 3 ani în care Domnul Iisus Hristos i-a învățat, a petrecut timp cu ucenicii, cu școala de ucenici, să știți că nu prea vedem timp de distracție. Nu prea vedem fotbal sau alte și alte lucruri acolo. Mă rog, pe vremea aia nu se juca fotbal. Zic ăștia de aici. Nu știm. E adevărat. Dar ce trebuie să remarcăm este că Domnul Iisus Hristos, când s-a dus, când i-a strâns pe acești bărbați, i-a strâns în mod deosebit să le facă de cunoscut numele Tatălui. Era după 3 ani și iată Domnul Iisus Hristos încheie acești 3 ani în care în rugăciunea pentru ei se roagă pentru în mod deosebit, pentru ei că urmau să absolve această școală. Dar ce trebuie să remarcăm este că lucrarea de predare a doctrinilor, așa cum Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici, e de mare importanță și astăzi în bisericile noastre. Și în multe biserici astăzi e o bătaie de joc, sau să fiu mai elegant, predarea doctrinilor e o glumă. Unii o fac numai așa de în glumă. Dar nu fac altceva decât să îi țină în ignoranță pe oamenii care vin în acele biserici. Predicatorii și învățătorii fie nu sunt calificați să facă slujba aceasta așa cum a făcut-o Domnul Iisus Hristos, fie nu vor să o facă. Și vedeți, asta are consecințe în viața celor ce vin. De aceea, dragii mei, să nu uităm că biserica locală și astăzi ar trebui să fie o școală de ucenici. Suntem noi interesați cu adevărat să învățăm tot adevărul și tot planul cuvântului lui Dumnezeu? Sigur că o mare responsabilitate cade asupra păstorului și asupra învățătorilor. Dar, dragii mei, trebuie să fie un interes și pentru noi ceilalți care suntem ascultători sau suntem ucenici. Deși, să știți, și păstorul este un ucenic. Și el are nevoie să învețe de la marele învățător. Și, practic, învățăm și descoperim lucrurile împreună. Aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră. Deci am văzut ce au învățat în această școală. De asemenea, am învățat ce i-a învățat, am făcut cunoscut numele Tatălui și cine erau de fapt ucenici? Oameni pe care mi-ai dat în lume, spune Domnul Iisus Hristos în acest verset 6. Știm că omul din lume nu poate deveni ucenicul lui Hristos în adevăratul sens al cuvântului până nu este născut de sus sau iluminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:14 ne spune, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicești. Deci, ca să fii un ucenic al Domnului Iisus Hristos, primul lucru este că trebuie să te naști din nou. Dacă nu ești născut din nou, nu poți. Nu poți. E ca și cum cineva din clasa a treia sau a patra ar vrea să meargă la liceu, dar n-a făcut gimnaziu. Sunt lucruri pe care nu are cum să le cunoască. Înțelegeți? De aceea, până nu ne naștem de sus, noi nu putem pricepe lucrurile lui Dumnezeu. De asemenea, dragii mei, datorită iluminării Duhului Sfânt, acești ucenici vor înțelege adevărurile spirituale ale Scripturilor. Cu siguranță că ați auzit mărturiile unor ucenici care au spus că înainte de a fi născuți de Iisus sau iluminați de Duhul lui Dumnezeu, luau Scripturile, citeau Scripturile și nu priceau nimic. Li se părea că totul îi se bătea cap în cap. Dar după ce s-au născut de sus, după aceea, au înțeles și au început să înțeleagă sensul și rostul și au început să vadă logica. De ce? Pentru că mintea lor a fost iluminată. Inima lor, Duhul lui Dumnezeu era cel ce le lămurea cuvântul lui Dumnezeu. A venit acea cunoaștere de sus, dragii mei. Nu este nicio surpriză, dragii mei, pentru că atunci când suntem născuți de sus, ni se revelează adevărurile Scripturilor. De aceea, oare n-ați întâlnit oameni fără studii, fără prea multă școală? Am văzut oameni care au spus că au învățat să citească în momentul când au fost născuți de sus, pentru că n-au avut dorința, n-au avut posibilitatea și apoi, după ce au fost născuți de sus, prima lor dorință a fost să învețe să citească. Și au început să citească Scripturile. După aceea, nu se mai puteau despărți de Scripturi. Am întâlnit câțiva oameni de aceștia. Și vreau să vă spun. Aveau o cunoaștere a lui Dumnezeu. Aveau o cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu. Și a lui Dumnezeu, în care dacă ai fi adus profesor universitar cu nu știu câte doctorate, să-i pui față în față să discute despre subiectul Scripturilor, cu siguranță că se putea vedea această cunoaștere care vine de sus, de la Dumnezeu. Pentru că doctorul n-avea iluminarea de sus și n-avea cum să răspundă. Și n-avea cum să cunoască aceste lucruri, dragii mei. Deci, pentru asta se roagă Domnul Iisus Hristos. El mulțumește pentru ucenici, mulțumește pentru școala aceea care a făcut-o 3 ani de zile cu ei. Sigur, cu noi poate Domnul a făcut de 3 ori 3, sau poate și mai mult. Eu nu știu de câtă vreme lucrează Dumnezeu în inima ta. Dar ceea ce trebuie să înțelegem această seară e faptul că cu adevărat noi suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Sigur, uitați-vă și în ucenicii, în grupul ucenicilor. Aduceți-vă aminte că anul trecut am predicat despre viața fiecăruia. Spuneam că au fost 3 apropiați. Era Petru, era Ioan și fiul Zebedei, Ioan și Iacov, în grupul cel mai apropiat de Domnul Iisus Hristos. Și apoi erau ceilalți, care mulți dintre ei doar de câteva ori sunt pomeniți, sau unii numai numele îi găsim pe lista din Evanghelie. Și bineînțeles, unul foarte, a treia categorie e al Iuda, trădător. Acum, ceea ce trebuie să remarcăm e următorul lucru. Că Domnul Iisus Hristos au fost mai aproape de ceilalți trei, pentru că ei s-au dăruit, s-au dedicat Domnului mai mult decât poate toți ceilalți. Deci, în seara asta, fiecare trebuie să ne gândim, cum mă dedic eu Domnului? M-am dorit total? Controlează Domnul Iisus Hristos toate domeniile vieții mele? Ce fel de ucenic sunt eu? Pentru că, vedeți, Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru ucenicii săi. Un alt aspect. Sunt frați și surori care, de exemplu, lucrează la cu copii, ca învățător de școală biblică. Și vreau să apreciez lucrarea fiecăruia. Dar vreau să ne dăm seama și de responsabilitate pe care avem. Pentru că ceasul acela în care stă cu noi, ei trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu, să-i fac cunoscut numele lui Dumnezeu. Dar înaintea învățătorilor și înaintea pastorului, ceea ce aș vrea să remarc e faptul că noi, părinții, avem mai întâi datoria să le facem de cunoscut copiilor noștri numele Tatălui. Prea de multe ori facem greșeala, ca părinți, să lăsăm în seama bisericii. Numai în seama bisericii. Ca acești copii ai noștri să fie învățați Scripturile. De aceea să nu neglijăm partea aceasta, pentru că prima responsabilitate, dragii mei, o avem noi ca și părinți. Și apoi biserica. Dar, pentru că suntem ocupați, pentru că avem slujbe, pentru că eu nu sunt predicator, pentru că eu nu sunt învățător de școală duminicală și așa mai departe, ei știu să o facă mai bine. Vreau să vă spun, nimeni nu știe să facă mai bine decât tata și decât mama. N-ar trebui să o facă. Pentru că vorba aceea, în primul și în primul rând, sunt copiii noștri. Și acest lucru, asta, aduceți-vă la minte, am vorbit și duminică, asta e cea mai mare moștenire pe care noi, ca și părinți, le putem lăsa. Și Domnul să ne învednicească, dacă am pierdut trenul în, să zicem, în asta, nu-i târziu să înțelegem și să fim gata să acceptăm provocarea și să le spunem, indiferent de vârstă, niciodată nu-i târziu când să începem. Chiar dacă am pierdut o bună bucată de vreme, dar e important să le spunem, să le facem cunoscut numele Tatălui, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus Hristos, pentru care Domnul Iisus Hristos s-a rugat, iată versetul 8. A fost în 6 și acum în 8. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ce cuvinte le-a dat Tatăl? Sau pe care le-a învățat? Bineînțeles că sunt Scripturile. Scripturile, deci pentru acestea, Hristos se roagă pentru Scripturile care au fost date ucenicilor. Iată, versetul 14. Le-am dat cuvântul tău. V-am spus, adevărurile acestea nu sunt într-o ordine cronologică, ci se găsesc în diferite cuvinte, în diferite versete. Iată, versetul 17, tot din Ioan 17. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Deci în toate aceste versete, 8, 4, 14 și 17, el mulțumește tatălui pentru Scripturi, pe care el le-a dat ucenicilor. Scripturile au fost, deci, dăruite și au fost predate ucenicilor. Știm că Scriptura, iată și aici, ne spune clar cuvântul acesta, că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu a fost dat ucenicilor. Acum, să știți că prea de multe ori ni se pare atât de banal și de ca să avem harul să știm sau să avem cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că e un privilegiu să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să poți să ții cuvântul lui Dumnezeu în mână și să-l ai la dispoziție. Au fost vremuri în care o scriptură era de mare preț. Eu am prins vremea când eram un adolescent în care am primit un Nou Testament pe care l-am și astăzi. A fost o mare bucurie pentru mine. Cred că aveam 12-13 ani când l-am primit. Trebuie să mă uit la data anului, nu mai știu exact. Și a fost o mare bucurie ca să am un Nou Testament. Oh, astăzi avem în fiecare cameră. Nu-i rău că avem în fiecare cameră. Nu-i rău că avem pe fiecare. Bine ar fi să o avem și ori de câte ori, oriunde. Dar să-L prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Au fost vremuri de genul acesta în țara asta, când, de exemplu, în armată nu aveai voie să duci scripturile. Și știți ce ne spuneau frații mai în vârstă? Că vom rămâne și dacă avem curajul să ducem, s-ar putea să ni le descopere și să ni le ia. Și vom rămâne cu atâta cuvânt cât avem scris în scăfârlie. În minte. Ce s-ar întâmpla cu noi dacă ni s-ar confisca toate scripturile? Câtă scriptură am mai ști? Înțelegeți? Sau povesteau cei care au fost în temnițele comuniste, în care cu adevărat eu am mai scăpat cu un Nou Testament și am avut tot timpul un Nou Testament, deși am fost percheziunat de el, dar Domnul le-a închis ochii și n-au văzut și l-am avut tot timpul. Dar au fost frați care au fost închiși în temnițele comuniste, care n-au văzut Scriptura ani de zile. Dar își aduceau aminte și recitau în fiecare zi versetele pe care le știau ca să nu le uite. Aceea a fost hrana lor. Aceste lucruri sunt importante pentru noi, dar ar trebui să nu uităm că faptul că avem privilegiul să ținem o carte de genul acesta în mână e un mare har. Și n-ar trebui să ne socotim lucrul acesta. Și știu că ne-am învățat noi să primim de gratis. Dar să nu-ți pară mult oricât ar trebui să dai pentru o Scriptură. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Deci expresia le-am dat înseamnă când Dumnezeu îți dă ceva, înseamnă o binecuvântare. Înseamnă un privilegiu. Și înseamnă un dar pe care Dumnezeu le-a făcut ucenicilor. Acesta este unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Și un dar neprețuit. Și ce bine ar fi ca și astăzi, așa cum am spus, să prețuim la justa lui valoare acest dar al cuvântului lui Dumnezeu. Și ce e trist? Că astăzi mulți creștini prețuiesc mai mult învățătura seculară și știu mai multă psihologie și mai multe lucruri din lumea seculară decât cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi am răsturnat valorile, pentru că ne interesează mai mult știința acestei lumi decât cuvântul lui Dumnezeu. Informațiile din această lume decât cuvântul lui Dumnezeu. Hristos le-a dat însă ucenicilor cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că știți de ce? Acesta rămâne veșnic. Și un alt lucru. Este adevărul. Dar atenție! Privilegiile se pot pierde. Și asta datorită atitudinii pe care noi o avem față de binecuvântările și față de harul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Un alt lucru pe care vreau să-l spun aici legat de faptul că Domnul le-a dat scripturile, e nu numai privilegiu că Domnul le-a dat privilegiul cuvântului, dar un alt lucru, în cuvânt găsim pedagogia din cuvânt. Vreau să înțelegem următorul lucru, că noi nu avem nevoie să învățăm pedagogie seculară ca să putem preda altora, prima dată ca noi să fim învățați și apoi să învățăm pe alții. Nu. Pentru că în cuvânt găsim metodele de predare și privim la modelul Domnului Iisus Hristos, care a fost învățătorul perfect, dragii mei. În el găsim toate metodele pedagogice, dacă putem să le numim așa. Am împrumutat doar, sau tehnica predării, cum vreți, am împrumutat doar cuvântul. Unul din cele mai complete texte ale predării Evangheliei ne-a fost predat de Domnul Iisus Hristos atunci când e pe drumul Emausului. Dacă vedem Luca 24, de la 44 la 49, câteva lucruri vreau să spicuiesc aici. Iată ce le spune Domnul Iisus Hristos pe la versetul 47. Iată, sau 46, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi. Că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Mose, în proroci și în psalmi. Deci, prin această afirmație, Domnul Iisus Hristos acoperă, dragii mei, părți din lege, din Vechiul Testament, părți din profeții și din psalmi. Pentru că Vechiul Testament vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Apoi zice, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătrânească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți și să provodească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Dragii mei, acesta este unul dintre textele care acoperă toate etapele, am putea spune, lucrării Domnului Iisus Hristos. Și nu numai. Merge chiar și în versetul 49, se vorbește și despre lucrarea Duhului Sfânt. N-am citit toate. Ba da, am citit ultima parte. Da, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați în puterea de sus. De aceea, dragii mei, e suficient să căutăm bine în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt acolo toate metodele prin care putem să le spunem oamenilor tot planul lui Dumnezeu. Fără să scăpăm nimic. Acest lucru, iată, e spus chiar de Domnul Iisus Hristos. Deci, în cuvântul lui Dumnezeu avem totul pe deplin. Numai să lăsăm să lucreze în viețile noastre. Mai vreau să vă mai spun încă ceva despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Scripturi. Curățenia sau puritatea cuvântului. Versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Trei lucruri despre cuvântul lui Dumnezeu. Autentificarea cuvântului. Hristos, dragii mei, este cuvântul. Cuvântul nu este un concept, ci este o persoană, sau și persoana Domnului Iisus Hristos, mai exact. Și nu vom găsi un martor mai bun în această lume, sau pe acest pământ, care să autentifice această afirmație decât Dumnezeu. Pentru că nimeni nu l-a auzit pe Dumnezeu mințind, nimeni nu l-a prins pe Dumnezeu cu minciuna. Și dacă spune Dumnezeu că este adevărat, atunci, cu adevărat, cuvântul Scripturilor este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu îmi spune că Scripturile sunt cuvântul lui Dumnezeu, atunci eu aș face bine seama să iau seama la Dumnezeu, nu la ce spun oamenii. Nu la ce spun teologiile moderne, că Scripturile conțin cuvântul lui Dumnezeu. Că în Scripturi sunt greșeli. Nu e adevărat. Oamenii de astăzi preferă să creadă minciunile oamenilor decât să-L creadă pe Dumnezeu. Cel mai bun martor este Dumnezeu. Și de aceea ar fi bine să luăm seama la afirmațiile lui Dumnezeu. Al doilea lucru despre puritatea cuvântului Dumnezeu, integritatea cuvântului Dumnezeu. Sunt multe alte dovezi în această lume care susțin această integritate sau onestitate a Scripturilor, dragii mei. Dragii mei, vreau să vă spun că sunt multe dovezi arheologice care dovedesc corectitudinea informațiilor Scripturilor. O altă dovadă îi, de asemenea, împlinirea profețiilor. Toate profețiile Cuvântului Dumnezeu s-au împlinit, cu excepția, bineînțeles, a celor care se vor împlini. Dar, așa cum spuneau comentatorii, cam 75% din profețiile Scripturilor s-au împlinit. Mai rămân 25% de împlinit. Și cu siguranță ele se vor împlini. Deși profețiile care urmează sunt ținta batjocurilor multor oameni. Cu toate acestea ele se vor împlini. De exemplu, vă dau un simplu exemplu. Existența hetiților, popor din Vechiul Testament, n-a fost descoperit nimic despre existența lor, oamenii, o sursă extra-biblică. N-au săpat nimeni și n-a descoperit nimic, o înscripție despre ei. Și ani la rândul hetiții au fost pus sub semnul de întrebare. Singura scriptură era aceea care afirma de existența lor. Până când nu de mult s-a săpat, omul o săpat și o descoperit. Inscripții despre hetiți. Și au plecat capul și au zis, da, iară Scriptura a avut dreptate. Chiar, vedeți, așa sunt oameni. Nu este suficient ce spune Dumnezeu. Ei mai vor încă dovezi extra-biblice. Dar țineți minte, Scriptura este, întotdeauna spune adevărul și a fost cinstită cu omul întotdeauna. A spus numai și numai adevărul. Un alt lucru despre puritatea cuvântului e autoritatea cuvântului sau a Scripturilor. Dacă cuvântul este adevărat, numai atunci are autoritate. Minciuna nu are autoritate. Numai cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Nu există nicio altă carte în această lume care poate să pretindă să aibă integritatea Scripturilor și, bineînțeles, cu asta autoritatea lor. De aceea Scripturile sunt pentru noi unica autoritate, dragii mei, în ceea ce privea și credința și practica. Nu avem nevoie să mergem la alte resurse. Avem Scriptura. Avem Cuvântul lui Dumnezeu. Avem totul de plin. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să credem, de fapt, lucrul acesta. Deci, ne-am uitat la privilegiul cuvântului, ne-am uitat la pedagogia pe care o găsim în cuvânt, ne-am uitat la puritatea cuvântului și acum hai să ne uităm și la persecuția din cauza cuvântului. Versetul 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Iată unul din răspunsurile pentru care un ucenic al Domnului este urât. A fost urât și atunci și este urât și astăzi, din pricina cuvântului. Persecuția, dragii mei, nu este un lucru plăcut. Și textul acesta descrie persecuția ca fiind ură și e adevărat. În spatele persecuției este ura, este disprețul. Oricine îmbrățișează cuvântul lui Dumnezeu și devine zelos pentru împlinirea lui și pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, țineți minte, se pune pe sine în poziția de a fi urât de ceilalți din jur și mai ales persecutați de lume. Orice predicator sau orice biserică care refuză să pună accent pe predicarea cuvântului va deveni mai acceptabilă și chiar mai populară față de lume. Mă refer la mai acceptat predicatorul și apoi biserica sa. Și nu va mai fi urât sau nu va mai fi urâtă biserica de lume. Iar acolo unde atitudinea față de cuvânt este ca cea a ucenicilor și mai întâi ca cea a Domnului Iisus Hristos, cu siguranță persecuția este prezentă. De aceea, dragii mei, iată că Domnul Iisus Hristos mai întâi s-a rugat pentru ce? Pentru ucenici, deci pentru școala aceea de ucenici, pentru faptul că a putut să fie 3 ani de zile ucenic, să-i învețe ce? Numele Tatălui, despre numele Tatălui și să-L cunoască pe Tatăl, nu numai despre, ci să-L cunoască cu adevărat pe Tatăl. Apoi el s-a rugat pentru Scripturi, pentru materia, ceea ce le-a predat întotdeauna, baza, manualul au fost Scripturile. Și apoi, în al treilea rând, Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru modul în care ucenicii au răspuns. Am numit-o isprăvnicia ucenicilor. Hai să vedem versetele 6 până la 10. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine la tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu. Și eu sunt proslăvit sau în ei, spune Domnul Iisus Hristos. În primul rând, Domnul Iisus Hristos se roagă potrivit versetului 8, și mulțumea și Domnului pentru că ucenicii au primit cuvântul. Căci le-am dat cuvintele pe care le-ai dat tu, spune Domnul Iisus Hristos. Deci, adică ei au auzit cuvântul, au primit cuvântul lui Dumnezeu și l-au respectat. Adică i-au dat atenția cuvenită. Unul dintre cele mai neglijate lucruri, poate și astăzi de mulți creștini, cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, auzim cuvântul, vorba aceea, cum zicem noi, pe ureche intră și pe una iese, iasă. Și prin asta nu facem altceva decât să stăm nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu, dar vedem că ucenicii l-au primit. Da, nu e, așa era și pe vremea aceea. La câte, aduceți-vă aminte că mulțimile umblau după Domnul Iisus Hristos. Nu e așa? Și el le predica ce? Le predica cuvântul. Ascultau cuvântul. Ascultau și ucenicii, ascultau și... Țineți minte, mulțimile plecau și ucenicii se apropiau de el și spune-ne ce ai vrut să spui în pilda aceea? Ce ai vrut să spui prin afirmația cu tare și așa mai departe? Ei nu înțelegeau, nu pricepeau. Cum am zis și noi, erau tari de cap, așa cum suntem și noi. Nu pricepem de atâtea ori. Și Domnul stătea și le explica. Asta înseamnă, vedeți, interesul lor față de cuvântul lui Dumnezeu. Oare noi avem acest interes? Nu poți avea un interes dacă nu pui întrebări, dacă nu te preocupă, dacă nu există această foame, această dorință după cuvântul lui Dumnezeu. Deci, primul lucru, ucenicii au primit cuvântul. Al doilea lucru, au ascultat cuvântul. Ei l-au primit, spune versetul mai departe. Deci, a primi înseamnă a asculta. Sunt mulți oameni astăzi care apreciază cuvântul lui Dumnezeu. Oh, chiar sunt interesat. Chiar citează, știu, prin dar, dacă nu îl trăiești, degeaba. Degeaba îl citești, degeaba te lauzi cu el, dacă nu îl trăiești, este tot degeaba. Degeaba admir cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii însă, în schimb, l-au primit și l-au primit cu bucurie. Considerând că au primit o mare comoară. Așa ar trebui să fie și în viața noastră. Să venim cu o mare bucurie atunci când se predică cuvântul lui Dumnezeu. Când ne întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că apoi l-au putut aplica în viața lor și, bineînțeles, prin asta s-au supus cuvântului lui Dumnezeu. Al treilea lucru. Deci, după ce au primit, au ascultat, apoi au crezut în Hristos. Și au crezut că tu m-ai trimis. Erau puțini în Israel care credeau că Iisus Hristos este Mesia. Da? Puțini. Deși Domnul Iisus Hristos era înconjurat de mari mulțimi. Dar totuși puțini au crezut ceea ce au crezut el. Când Domnul Iisus Hristos la un moment dat s-a oprit și i-a întrebat, voi, cine spuneți că sunt? Cine spun prima dată mulțimile? Știm ce răspund mulțimile. Și Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui adevărat. Așa este. și puțin
au crezut în Hristos.
Numai o minoritate. Întotdeauna a fost o minoritate pe acest om care a crescut în, au crezut în, Hristos. Deși destinul oricărui om de pe acest pământ e legat de, de credința fiecăruia cu privire la Iisus Hristos. Foarte mulți cred că Iisus Hristos poate fi ocolit. E adevărat. Dar la întrebarea cine este Hristos pentru tine, asta determină, dragii mei, asta determină veșnicia noastră. Vom fi cu El sau vom fi în iad. Apoi, Domnul Iisus Hristos e mulțumit de, de modul în care au primit, de modul în care au ascultat, de modul în care au crezut, dar El este mulțumit și de creșterea lor spirituală. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit, au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Asta înseamnă că ei au început să crească spiritual. Când Hristos intră în viața unui păcătos, El vrea ca prin cunoașterea cuvântului și prin lucrarea Duhului Sfânt să crească în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar asta trebuie, pentru asta trebuie să dăm atenție și timp cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să punem timp deoparte să ne rugăm Domnului, să ne lăsăm învățați de cuvânt. Sunt lucruri în care nu avem convingere și tocmai pentru că nu am ajuns la o cunoaștere suficientă. Până ajungem la convingere, avem nevoie să ne aplecăm serios asupra cuvântului, să ne lăsăm învățați și să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze în noastră și să ne convingă de lucrurile care nu suntem convinși. Mulți creștini astăzi găsești fără convingeri, pentru că astăzi este tot mai mult disprețuită ideea predicării întregii Scripturi și a preda doctrinele în biserici. Și tocmai de asta creștinismul astăzi seamănă foarte mult cu apa sfințită. Creștinul astăzi, creștinii astăzi sunt aceia care nu fac distinție, așa cum am spus, între ceea ce biserica lor crede și ceea ce sectanții cred. Și mă refer la atâtea secte care nu sunt nici măcar creștine. Bine zice Scriptura, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul. Acest creștin se lasă, care n-au convingeri, se lasă înșelat de cine? De Satan. Așa este. Știți că Domnul Iisus Hristos zice că fiii veacului acesteia sunt mai înțelept decât fiii luminii. Creștinii de astăzi cred mai repede învățătura lumii decât să creadă învățătura Scripturilor. Și spun, asta e prea de tot. Prea mergeți către extreme. Nu? Dacă noi mergem spre extreme, înseamnă că așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu știi doctrinele fundamentale a Scripturii, nu ai baza, n-ai temelia cunoașterilor lucrurilor spirituale. Și subliniez că împreună cu lucrarea Duhului Sfânt, care trebuie să lucreze pe baza cuvântului lui Dumnezeu, din cauza asta, nu există discernământ spiritual. Și mulți creștini nu ajung la convingeri biblice. Ultimul lucru, și cu asta mă opresc de data asta, toate aceste lucruri, deci, că ucenicii au primit cuvântul, că au ascultat, că au crezut în Hristos, că au crescut din punct de vedere spiritual, toate astea l-au glorificat, l-au adus în slavă lui Hristos. Slavă lui Hristos, învățătorul, că prin modul în care El a trăit, prin modul în care El a predat, toate acestea au adus lauda învățătorului. Tot ce este al meu, zice versetul 10, este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Ori de câte ori primim cuvântul, ascultăm cuvântul, credem în Hristos și bineînțeles ajungem să creștem din punct de vedere spiritual. Asta aduce slavă și glorie lui Hristos. Când ucenicii trăiesc în credința dată de Hristos, întotdeauna asta aduce cinste lui Hristos. Asta îl onorează pe Hristosul lui Dumnezeu. De aceea ar trebui să ne gândim că sunt atâtea biserici în care numele Domnului nu este onorat, deși ele se numesc biserici, pentru că oamenii nu se duc acolo cu scopul să primească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ei nu sunt interesați să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să creadă, să se supună cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Hristos și să-L cunoască pe Tatăl. Și numai o minoritate în această lume aduc onoare lui Hristos. Am o întrebare. Eu, tu, credem? Ascultăm? Creștem spiritual? Aducem slavă lui Hristos prin modul în care noi trăim în fiecare zi? Aceasta este întrebarea la care vreau să răspundem fiecare. Și vreau să ne oprim aici și vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu săptămâna viitoare.